ជម្រាបសួរអៃដាមមេងសាធិរាបាទ
បាទ
អរគុណដែលឯកឧត្តមអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានជួបសម្ភាសតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះឯកឧត្តមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយសែមបានចុះទៅខេត្តកោះកុងដើម្បីពិនិត្យមើលរួមគ្នាលើសកម្មភាពបូមខ្សាច់ជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាទជាបឋមឯកឧត្តមតើមូលហេតុអ្វីបានជាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលចាំបាច់ធ្វើការងារដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនោះដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបាទ
ថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2015ក្រសួងបានធ្វើផ្ដើមនៅការកែតម្រូវផ្នែកអភិបាលកិច្ចមួយដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដោយពហុភាគីតែក្នុងនោះគឺមានភាគីសំខាន់ៗខាងរដ្ឋាភិបាលខាងវិស័យឯកជនហើយនិងខាងសហគមន៍ហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឬវិស័យសង្គមរាយហ្នឹងប្រកបទៅដោយតម្លាភាពហើយមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺមានការស្នើឡើងនៅរបៀបវារៈជាច្រើនក្នុងនោះមានរបៀបវារៈនៃការប្រជុំវេទិកាអភិបាលកិច្ចពហុភាគីជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក៏មានការរួមគ្នាដើម្បីចុះទៅពិនិត្យនៅការឋានទីតាំងការឋាននៃជីវកម្មរាយអីផ្សេងៗចំនួនហើយដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងការធ្វើជីវកម្មសន្តិសុខរាយខ្សាច់ហើយនឹងការនាំចេញរាយខ្សាច់តែកន្លងមកនេះមានភាពក្តៅក្រគុកហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីទាំងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណមតិទាំងអស់ហ្នឹង
ចឹង
ហើយបានជាយើងយកដល់ការធ្វើជីវកម្មខ្សាច់នេះនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងធ្វើជាគំរូមួយជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងការចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងនឹងជាមួយគ្នាផងហើយស្របពេលនឹងក្រសួងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅមូលជីរ៉ែសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន
មូលនិធិរ៉ែនេះតើបានមកពីណាដែរអាយដាមបាន
មូលនិធិរ៉ែនេះបានបង្កើតពីការសន្សំនៅវត្តនៃកាតព្វកិច្ចរៃវត្ថុដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតម្កល់នៅជាកញ្ចប់ថវិកាតាមឆ្នាំនីមួយៗផ្អែកលើបរិមាណធនធានរ៉ែដែលគាត់បានធ្វើជីវកម្មហ្នឹងសម្រាប់យកទៅបង្កើតឲ្យមានជាផលប្រយោជន៍ដល់ផ្ទាល់ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលនៅជុំវិញទីតាំងការថានរ៉ែហ្នឹង
តើអ្វីទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការចុះបំពេញការងារតាមកណូតជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនោះបាទ
ធំទី1គឺយើងបានរៀបចំនៅវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយនឹងសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង300នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងហើយជាវេទិកាសាធារណៈមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហមានវត្តមានដែលនឹងគួរចាំស្ដាប់មតិលើសបល់ហើយនឹងការលើកពីបញ្ហាពីកង្វល់ផ្សេងៗរបស់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជីវកម្មខ្សាច់ហ្នឹងទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងខាងក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈពួកគេតែម្ដងទៅក្នុងការស្ដាប់ការលើកបញ្ហាកង្វល់ផ្សេងៗរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជីវកម្មខ្សាច់ហ្នឹងទី2យើងបានពន្យល់សហគមន៍នៅមូលដ្ឋានក៏បានជួលអំពីផលប្រយោជន៍ដែលគាត់អាចទទួលបានពីការធ្វើជីវកម្មខ្សាច់ហ្នឹងជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់មូលនិធិរ៉ែសម្រាប់ចូលទ្រង់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយបានស្ដារប្រាស់អនុម័តក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាទីសំក្នុងមូលនិធិរ៉ែសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងចំនួនជាង 37,000 ដុល្លារហ្នឹងយកទៅអនុវត្តនៅគម្រោងកសាងផ្លូវនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកអនុម័តភាគច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសគម្រោងនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតដូចជាទិញនិងធំទឹកសម្រាប់ដាក់ទឹកភ្លៀងសំទឹកភ្លៀងទុកហើយនឹងការទិញម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ការពារហានិភ័យអគ្គិភ័យអីនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹង
បាទនេះមួយផ្នែកនៃសហគមន៍បាទ
មួយផ្នែកទៀតគឺយើងបានចុះត្រួតពិនិត្យទៅលើទីតាំងដែលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យធ្វើជីវកម្មបូមខ្សាច់កន្លងមកដើម្បីមើលថាវាមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងទេកើតឡើងដោយសារការធ្វើជីវកម្មហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានការចូលរួមដោយទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងខាងធម្មពលទាំងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានមានតំណាងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលលើកពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជូនទៅ នៃការពិនិត្យនឹងគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាទីតាំងដែលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពុំមានផលប៉ះពាល់អីទេជាទីតាំងដែលត្រូវបានធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រឹមត្រូវហើយជាទីតាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មពោសាច់បានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានផលប៉ះពាល់
បាទ
ប៉ុន្តែយើងក៏បានសង្កេតឃើញមានផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងព្រែកប្រហែលជា70ទៅ100ម៉ែត្រហ្នឹងដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្រៅដែនអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្ដល់ហ្នឹង
បាទ
ចឹងទៅវាជាការប្រព្រឹត្តល្មើសមួយនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រៅដែនអាជ្ញាប័ណ្ណដោយបុគ្គលណាមួយដែលយើងមិនទាន់បានសិក្សាសង្កេតប្រផុសកាងច្បាស់លាស់ដើម្បីចាប់កាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយ
បាទបន្ទាប់ពីបានចុះមើលកន្លែងបូមខ្សាច់រួមគ្នាតើក្រសួងសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយនឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអៃដាំ
យើងក៏បានបច្ចេកវិភាសាគ្នាក្រោយពីការពិនិត្យទាំងអស់នឹងហើយយើងមានការប្រជុំគ្នាមួយជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយនៅក្នុងការប្រជុំនឹងយើងបានពិភាក្សាគ្នាដោយលើកដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍និងផែនការសកម្មភាពជាច្រើនទី1ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការរបស់ក្រសួងដែលបានដាក់ចេញក្នុងការផ្អាកការនាំចេញខ្សាច
់
ដើម្បីធានាថាវិធានការនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពហើយគ្មានការលួចធ្វើការនាំចេញឬលួចធ្វើពីអាជីវកម្មបូមខ្សាច់អីនៅក្នុងរយៈពេលដែលក្រសួងបានផ្អាកជាបន្តបន្ទាប់នេះទី2គឺវិធានការបន្តទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាវិតម្លៃឡើងវិញអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមលើផលជលផលអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងការបង្កើតនៅយន្តការដែលមានការចូលរួមទូរនីតិនិងការចូលរួមកាន់តែសកម្មដោយសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺបណ្ដាសកម្មជនខាងបរិស្ថាននៅមូលដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងគោលដៅរួមសហការគ្នាត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពក្នុងករណីដែលការផ្អាកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើអាជីវកម្មអីតទៅមុខទៀតការបង្កើតយន្តការការពារផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍មូលដ្ឋានយន្តការដោះស្រាយបន្តតវ៉ាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានឬមួយក៏មានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលមានការសង្ស័យថាអាចជាសកម្មភាពខុសក្នុងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានអីហ្នឹងត្រូវមានយន្តការបន្តតវ៉ាដែលសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងប្តឹងតវ៉ាហ្នឹងលើបញ្ហាហ្នឹងដោយផ្ទាល់មកក្រសួង
បាទអៃដាំតើក្រសួងមានតួលេខទេឬក៏បានពិនិត្យមើលទេថាអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលស្របច្បាប់ហើយនិងមិនស្របច្បាប់នោះតើមានការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់ទេអៃដាំបាទ
ក្រសួងមានការគ្រប់គ្រងជាក់លាក់ហើយនិងមានតួលេខច្បាស់លាស់នៃការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសញ្ញាបត្ររបស់ក្រសួងនិយាយជារួមហើយចំពោះសកម្មភាពការធ្វើអាជីវកម្មដោយខុសច្បាប់នៅលើមូលដ្ឋាននៃអាណត្តិនេះអត់មានទេវាអត់មានតួលេខអត់មានអីច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាកើតឡើងពីអតីតកាលទេខ្លាំងខ្លានោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលមានការប្រែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរងវិស័យហ្នឹងរួមជាមួយនឹងការប្រពលទូនទីទទួលខុសត្រូវផ្នែកគុកក្រសួងរាយធម្មពលបរិស្ថានបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងវាមានការកែតម្រង់ការដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងឈានទៅលុបបំបាត់បាននៅការធ្វើអាជីវកម្មអាណត្តិបតីការធ្វើអាជីវកម្មអាណត្តិបតីខុសច្បាប់ហ្នឹងធំធំគឺវាមាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គរបស់យើងនេះហើយនឹងមួយចំនួនតូចទេដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងជាតិផ្សេង
បាទមានន័យថាវាស្ទើរតែបាត់ទាំងស្រុងទៅហើយអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ដែលខុសច្បាប់នឹងបាទ
បាទហ្នឹងហើយ
បាទក្រៅពីខ្សាច់ឯដំប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមពិនិត្យការងាររួមគ្នាលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតតើក្រសួងអាចនឹងមានការស្វាគមន៍ទេបាទ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទូខុសត្រូវនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យរាយនឹងព្រៃកាននេះក្រសួងបានអំពាវនាវជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញហើយមានសុឆន្ទៈច្បាស់លាស់ប្រកបនៅក្នុងការការពារបរិស្ថ ឋានហើយនឹងប្រាវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងឲ្យចូលរួមជាមួយក្រសួងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយន្តការពហុភាគីដែលបានបង្កើតឡើងនេះហើយកិច្ចការនេះយើងបានឯកភាពគ្នាហើយនៅកោះកុងនឹងនៅពេលដែលយើងប្រជុំនឹងគឺយើងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងពង្រីកបន្ថែមមិនត្រឹមតែលើការងារខាងនេះទេគឺទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មមានន័យថារ៉ែនិងប្រេងកាតទាំងមូលអញ្ចឹងទៅយើងនឹងរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់នេះដើម្បីអនុវត្តអានឹងគ្រប់ដំណប់លើវិស័យទាំងមូលហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាក់ស្ដែងវេទិកាសារកិច្ចពហុភាគីនេះនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2017ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ
បាទដោយអស់ពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមវិញសាធិរារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំង RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឯកឧត្តម
បាទជម្រាបលា